Για αυτόν τον λόγο λέει ο Άγιος εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος ότι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε καλά το πώς λειτουργεί η πνευματική ζωή είναι ένας και μοναδικός. Ποιος? Όχι να πιάσουμε να διαβάσουμε την ερμηνεία του Ευαγγελίου, τι σημαίνει ας πούμε είπε ο Κύριος το καιρό εκείνο και αν αυτό είναι δοτική και ξέρω εγώ δεν είναι αιτιατική και τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Αυτά τα πράγματα μπορεί να τα διαβάσει και ένας μουσουλμάνος και να μην καταλάβει τίποτα. Βέβαια καλό είναι να γνωρίζουμε και επακριβώς τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος της γνώσεως της οδού του Χριστού, του δρόμου του Χριστού. Είναι το λάθος το οποίο επαναλαμβάνομαι σήμερα και ακόμα και στους θεολογικούς χώρους που νομίζουμε ότι θα κάνουμε χριστιανούς τον κόσμο μαθαίνοντας τους παραδείγματος χάρη τι λέει το Ευαγγέλιο, ερμηνεία του Ευαγγελίου, ερμηνεία ξέρω εγώ της λειτουργίας, ερμηνεία των ψαλμών, ή οι άνθρωποι λένε ότι δεν πάω σε εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω ή δεν διαβάζω το Ευαγγέλιο επειδή δεν καταλαβαίνω και προσπαθούν να μάθουν λέξη-λέξη το Ευαγγέλιο και τελικά έστω και αν καταλάβουν τι λέει το Ευαγγέλιο ερμηνευτικά και γραμματολογικά και συντακτικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα διότι πήγαν με λάθος δρόμο και φτάνομαι πολλές φορές στο σημείο ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο όπως είναι φως είναι και φωτιά και όπως ο Χριστός φωτίζει αλλά ταυτόχρονα καίει εάν τον πλησιάσεις με λάθος κριτήριο ή μάλλον αν προσπαθείς να τον πλησιάζεις, δεν πλησιάζεται λάθος, αλλά εάν δεν έχει σωστές προϋποθέσεις τότε πολύ εύκολο να πλανηθείς και να φτάσεις και στο σημείο να νομίζεις ότι σου μιλάει και ο Χριστός και είσαι και εσύ σαν τον προφήτη Μωυσή. Αυτό είναι έσχατον όριον ανοησίας και πλάνης δαιμονικής. Λοιπόν, η οδός της γνώσεως του Χριστού δεν είναι η διανοητική αλλά η εμπειρική δια της τηρήσεως των εντολών. Πώς είναι, μας το αποκάλυψε ο Χριστός. Τι λέει, ότι εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και ο τηρώντας εντολάς μου, αγαπηθήσετε από τον Πατρός μου. Και εγώ αγαπήσω Αυτόν. Και εγώ και ο Πατήρ λευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσομαι. Δηλαδή, εάν με αγαπάτε, σημαίνει αυτό θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και αν τηρείτε τις εντολές μου, τότε εγώ και ο πατήρ μου, ολόκληρος η Θεότης, θα έρθουμε σε αυτόν, μέσα στον άνθρωπο, και μονήν παραυτοποιήσουμε. Θα μείνουμε μέσα του μόνιμα. Όταν έρθει λοιπόν ο Χριστός μέσα μας και κατοικήσει μέσα μας, διότι ετηρήσαμε τις εντολές του Χριστού, τότε αμέσως θα γίνει αυτό που έγινε στους Αποστόλους, όταν δίνηξε αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Θα ανοιχθεί ο νους μας, θα ανοιχθεί η καρδία μας και θα καταλάβουμε τότε πολύ καλά το τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο και τι σημαίνει η πνευματική ζωή, τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία, τι σημαίνουν τα μυστήρια. Εάν δεν πάμε δια της οδού της στηρίσεως των εντολών, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε το λάθος το οποίο έγινε στη Δύση που δια του ορθού λόγου προσπαθούσαν να πείσουν τον άνθρωπο να πιστεύσει στον Χριστό και τελικά τι κατάφεραν? Να ξεπηγάσει από αυτήν την προσπάθεια η αθεία, διότι όταν η πίστη προσπαθούμε να τη στηρίξουμε δια του ορθολογισμού, τότε βάζουμε το πιο καλό θεμέλιο για την, πραγματικά για την αθεία. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τον Χριστό, να γνωρίσουν τον Χριστό, να γνωρίσουν την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο το γεγονός της ερμηνείας του Ευαγγελίου ή της ερμηνείας των τροπαρίων και των λέξεων κτλ, όσο να πείσω με τον άνθρωπο ότι η γνώση του Θεού παιδί μου δεν είναι διανοητική αλλά εμπειρική και αν θέλεις να δεις τον Θεό τότε πρέπει να καθαρίσεις και να χρησιμοποιήσεις το οπτικό όργανο δια του οποίου βλέπουμε τον Θεό. Όπως, παραδείγματος χάρη, Δια του οφθαλμού αυτού βλέπουμε τον κόσμο των Χριστών. Και αν το μάτι μας, ας πούμε, έχει καταράκτη, πρέπει να πάμε στον γιατρό να το καθαρίσουμε για να μπορεί να δει. Έτσι λοιπόν, το οπτικό όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδία. Και αν θέλεις να δεις τον Θεό, θα πας στον πνευματικό γιατρό να σου αφαιρέσει το κάλυμα των παθών από την καρδία σου. Και τότε η καρδία θα δει τον Θεό και θα τον αναγνωρίσει ως πατέραν της και δημιουργόν της. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι τρόποι εισαγωγικοί, τρόποι παιδαριώδεις, τρόποι άρρωστοι πολλές φορές. Καμιά φορά χρειάζονται, αλλά όχι όμως να περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτόν τον τρόπο. Επειδή λοιπόν ακριβώς οι γνώσεις του Χριστού μέσα στην Εκκλησία είναι εμπειρία δια της καθάρσεως της καρδίας μας, της ακαθάρτου, για αυτόν τον λόγο εις την Εκκλησία εκρατήθηκε η πίστη, η εμπειρία απαραχάραχτη, όταν επί σειράν αιώνων είμαστε όλοι αμόρφωτοι. Εις την Κύπρο έχουμε 800 χρόνια που είμαστε υπόδουλοι. Είναι ο πρώτος αιώνας αυτός που υποτίθεται μορφωνόμαστε εγκυκλοπαιδικά. Πριν από αυτόν τον αιώνα, τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα που άρχισαν οι φραγκοκρατίες και αυτοί που ήρθαν οι Άγγλοι τότε και μας κατέκτησαν και αλλάζαμε συνέχεια αφεντικά, ούτε μορφωνόμαστε, ούτε σηκώναμε κεφάλι, είμαστε υποδιωγμών μέσα σε ποικίλους κινδύνους και σε ένα βαρύ κλίμα στερήσεως εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. Κι όμως, φανταστείτε, 8 αιώνες, πόσες γενναίες, 20 γενναίες, 24 γενναίες ανθρώπων δεν έχασαν την εμπειρία του Χριστού στην καρδία τους. Παρέδιδε το από γενιά σε γενιά. Και τώρα που αλλάξαμε τρόπον προσεγγίσεως του Θεού, κινδυνεύουμε πλέον να μην βρίσκομαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση πραγματική του Θεού. Κάποτε ρωτήσαμε τους γέροντες εκεί στο Άγιον Όρος, και ο γέροντας μας και ο πατήρ Παΐσιος ο Έμνηστος, όταν μας εδηγούν το, ας πούμε, για τα διάφορα γεροντάκια τα οποία έζησαν στις διάφορες γύρω κατοικίες μας στην έρημο και στη υπόλοιπα μοναστήρια, και ότι το θαύμα και η προφητεία και η ενεργή παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν καθημερινά φαινόμενα. Λέμε, καλά, πώς δεν τα γράψατε αυτά τα πράγματα? Ας πούμε, ότι εδώ ζούσε αυτός ο μέγας γέροντας που ήταν περικισμένος με τόσα χαρίσματα και παρακάτω άλλος και άλλος και άλλος. Και λέει μια φορά γέροντας ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ερχόταν εποχή κατά την οποία αυτά τα πράγματα θα ήταν σπάνια. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν καθημερινό φαινόμενο. Το να έχεις δηλαδή προφητικό χάρισμα στους κύκλους τουλάχιστον των ασκητών και των μοναχών και το να επιτελούνται θαύματα, αυτό ήταν, πώς να πούμε, τόσο συνηθισμένο που κανείς δεν το δίδε σημασία σχεδόν. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν πλέον καθημερινή τροφή. Όταν όμως, γιατί ακριβώς ήταν άλλος ο τρόπος που προσήγγιζαν τον Θεό. Σήμερα που αυξήθηκαν οι γνώσεις, δυσκολευόμαστε να μάθουμε ότι άλλος ο τρόπος που μάθαμε να σκεφτόμαστε και άλλος ο τρόπος που πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν ένα αδύνατο σημείο της σημερινής πνευματικής ζωής είναι ότι δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε, διότι νομίζουμε η προσευχή πρέπει να γίνεται με το νου μας ή με τις σκέψεις μας ή με τα ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν ανακαλύψαμε ότι κέντρο της υποστάσεως μας δεν είναι ο νους, ο εγκέφαλος, αλλά η καρδία μας. Και πρέπει να προσευχόμαστε με την καρδιά μας και όχι με το νου μας. Και οι απλοί άνθρωποι και οι αθώοι άνθρωποι το γνωρίζουν πολύ καλά. Μου κάνει εντύπωση ότι πριν πέρσι, παραδείγματος χάρη, ένας πατέρας, ο οποίος είναι ευλαβής και αγωνίζεται στην εκκλησία, με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: να σου πω κάτι. Η κόρη μου, που είναι 6 χρονών, μου είπε το εξής πράγμα. Όταν το βράδυ όλη η οικογένεια κάναμε μαζί προσευχή και κάναμε το κομποσχήνι μας και λέγαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, έλεγε λίγο ο πατέρας, λίγο η μητέρα και έλεγε και λίγο η κορούλα αυτή η μικρή, πόσο, 5-6 χρονών. Του λέει, μπαμπά, του λέει, σήμερα δεν μπορώ να πω την ευχή με την καρδιά μου, τη λέω μόνο με το νου μου. Λέει, ενώ άλλες φορές την έλεγε η καρδία μου την ευχή. Και αυτός εξεπλάγηκε. Ένα μικρό παιδάκι δηλαδή είχε καρδιακή προσευχή. Ενώ ο μεγάλος πατέρας, ας πούμε, δεν είχε φτάσει ακόμα στα μέτρα του μικρού παιδιού. Διότι το μικρό παιδί απλό και απαθέστατο εμπορούσε να προσευχηθεί με όλο το είναι του. Γι' αυτό και τα μικρά παιδιά, ξέρετε, καμιά φορά κάνουν και θαύματα. Ξέρω περιπτώσεις που μικρά παιδιά προσευχόμενα για τους γονείς τους, ας πούμε, για ένα κακό στον κόσμο, έγιναν θαύματα. Οι μικρά παιδιά είπαν προφητείες. Μικρά παιδιά προφήτευσαν. Και ξέρω, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό κάποιου μοναχού που είναι στη συνοδεία μας, στο Άγιον Όρος, ότι αυτός περπατώντας μια μέρα στη Λευκοσία εδώ, δύο μικρά παιδιά λέει, μα ποιος είναι αυτός ο μοναχός, και γυρίζει, δεν βλέπει κανένα, μόνος στον δρόμο. Και λέει, Κύριε Λέσο, τι είναι αυτά που λένε αυτοί οι μικροί. Και φώναζε τον μικρό στο άλλο, αυτό είναι ένα μοναχό, εδώ είναι ένας μοναχός. Και το παιδάκι αυτό με την καθαρή του καρδία έβλεπε πάνω σε αυτόν τον νέο την χάρη του μοναχισμού, του μοναχού. Και αυτός δεν είχε πει πουθενά ότι ήταν άγνωστος, περπατούσε στον δρόμο. Ως επίσης, ένα άλλο περιστατικό, να σας πω, κάποτε στο Άγιον Όρος υπήρξε κάποιος μοναχός, ο οποίος πέθανε στις μέρες μας, ο οποίος κατά ένα πόλεμο του πειρασμού, ανθρώπινα και αυτά συμβαίνουν σπανίως ευτυχώς, αλλά συμβαίνουν καμιά φορά, εγκατέλειψε το μοναστήρι και απέβαλε το μοναχικό σχήμα και πήγε στον κόσμο. Βγήκε στην κοινωνία και εκεί παντρεύτηκε. Και δεν ήξερε κανείς, ούτε η γυναίκα του, ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε ήταν μοναχός. Μία μέρα εκεί που καθόταν σπίτι του με τα μωρά του κτλ., το παιδάκι του λέει, το κοριτσάκι του λέει, μπαμπά, τι κόκκινα γράμματα είναι αυτά που έχεις πάνω σου. Κοιτάζει αυτό, λέει, τι έχω παιδί, δεν βλέπω τίποτα. Του λέει, μα έχεις ένα κόκκινο σταυρό πάνω σου και κόκκινα γράμματα. Τα χάσε αυτός, διότι αυτός ήξερε ότι αυτό είναι, όταν γινόμαστε μοναχοί μας φορούμε ένα μεγάλο σχήμα, ένα μεγάλο κόκκινο σταυρό με μερικά γράμματα πάνω. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά. Και αυτό το φορούμε πάντοτε και βέβαια δεν φαίνεται κάτω από τα ράσα είναι αυτό, αλλά είναι το σχήμα, το μοναχικό σχήμα. Το παιδάκι δηλαδή με τη χάρη του Θεού, λόγω της απλότητας έβλεπε στον πατέρα του τη χάρη του μοναχικού σχήματος. Και ο πατέρας αμέσως κατάλαβε, όταν του είπε ότι έχεις ένα κόκκινο σταυρό και γράμματα πάνω σου, κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι το σχήμα το οποίο έλαβε, το οποίο δεν τον εγκατέλειψε, έστω και αν αυτός έφυγε από το μοναστήρι και παντρεύτηκε. Και μετά από αυτό τακτοποίησε γρήγορα γρήγορα την οικογένεια του και επέστρεψε στο Άγιον Όρος και απέθανε σε μια μονή και εμείς το γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορώ να σας πω πολλές περιπτώσεις όπου μικρά παιδάκια πράγματι προφήτευσαν και είπαν πράγματα τα οποία θα γίνονται στο μέλλον και, ή ακόμα έκαναν θαύματα με την προσευχή τους, γιατί τα μικρά παιδιά έχουν αγαθή ψυχή, απαθή ψυχή και ξέρουν να προσεύχονται με την καρδιά. Δυστυχώς όμως εμείς τα καταστρέφουμε μεγαλώνοντας και έτσι χάνουν αυτό το κέντρο της υπάρξεώς τους και πλέον όταν μεγαλώσουν θέλει πολύ αγώνα να συνδεθούν όλα αυτά τα πράγματα, να γίνει ο άνθρωπος απλούς, να ενωθούν όλες οι δυνάμεις του. Και έχουμε ιδίως σήμερα αυτό το δύσκολο φαινόμενο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσευχηθούν, δεν ξέρουν να προσευχηθούν με την καρδία τους και προσπαθούν να προσευχηθούν με τον νου τους. Γι' αυτό θέλουν να καταλαβαίνουν τις προσευχές, να τις καταλαβαίνουν διανοητικά. Και αν δεν τις καταλαβαίνουν, σημαίνει δεν μπορούν να προσευχηθούν. Ενώ όταν ο άνθρωπος προχωρήσει, τότε δεν έχει πρόβλημα. Και θυμάμαι τώρα στο Άγιον Όρος που πολλές φορές πηγαίναμε είτε στα ρωσικά μοναστήρια, στα σλαβικά, είτε Ρώσοι ερχόντουσαν σε εμάς. Και θυμάμαι κάποιο μοναχό δικό μας Γάλλων, ο οποίος δεν ήξερε λέξη ελληνικά. Και όλη νύχτα στις αγρυπνίες και στην λειτουργία της ατέλειωτης, εκείνες πολλές ώρες αγρυπνίες που γίνονται στα μοναστήρια, αυτός προσήφθηκε το μεταδακρύον και έλεγε, τι ωραία, ας πούμε, καρά, μην τελειώσει ποτέ. Μα Τώρα, αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Είτε καταλαβαίνεις είτε δεν καταλαβαίνεις. Σχέση έχει ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσα στην καρδία μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο πράγμα να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε. Μπαίνοντας στην Εκκλησία και βρισκόμενοι στη Θεία Λειτουργία, βομβαρδίζεται η πέτρινη καρδιά μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε κάποτε να καταλάβουμε πού είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οι πειρασμοί και οι θλίψεις είναι πολύ ωφέλιμες, διότι ο άνθρωπος ο οποίος θλίβεται στη ζωή αυτή και πονάει και πενθεί, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει πού είναι το κέντρο του είναι του. Και πραγματικά, ας πούμε, μια μητέρα παραδείγματος χάρη που πενθεί ένα παιδί της, ας πούμε, ή μια σύζυγος στο σύζυγό της, ή υπάρχει κάπου πόνος πολλής, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσευχηθούν, διότι μπορούν να ανακαλύψουν ακριβώς που είναι το κέντρο εκείνο το οποίο εκπηγάζει όλες τις δυνάμεις τους. Αυτό δηλαδή που λέγεται στη γλώσσα των πατέρων καρδία. Όταν αυτή η καρδία ανακαλυφθεί και μπει στην καρδία αυτήν η προσευχή και όλες οι δυνάμεις διοχετευθούν εις την προσευχή, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός γίνεται κατοικητήριο του Χριστού και αρχίζει να ενεργεί μέσα του η πνευματική εργασία και όλα τα στάδια τα οποία έπονται. Και αυτός ο άνθρωπος ακριβώς ξεφεύγει από την τροχιά της ανθρώπινης, της κοσμικής λογικής και μπαίνει στην τροχιά της θείας λογικής, που είναι υπερλόγων και έννοια. Δεν μπορεί να την καταλάβει ο άνθρωπος. Ακόμα δε, λέει ο Αββάς Ισαάκ, ότι μην νομίσεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος, μην είπεις τον Θεό δίκαιο, λέει, διότι εάν πεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος και νομίζεις ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι όπως την κοσμική δικαιοσύνη, τότε βλασφήμησες. Και πολλές φορές εμείς μας πιάνει, ας πούμε, και το φιλότιμο και υποτίθεται, ας πούμε, δια της δικαιοσύνης του Θεού πάνε να επιβάλλουμε το Ευαγγέλιο και την τάξη. Ενώ ο Θεός δεν είναι δίκαιος όπως εμείς νομίζουμε ότι έχουμε δικαιοσύνη. Η δική μας δικαιοσύνη είναι μεγάλη αδικία ενώπιον του Θεού. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του Θεού. Και αγάπη η οποία καλύπτει τον αμαρτωλόν, αγκαλιάζει τον φωνιάν, τον άθεον, τον υβριστήν, αγκαλιάζει τον διάβολον ολόκληρον δια της αγάπης του Θεός. Εάν ήταν δίκαιος με την κοσμική έννοια, τότε γιατί ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς, και πώς ανέχεται, ας πούμε, ακόμα και τους μεγάλους εγκληματίες ο Θεός και δεν τους καταστρέφει, δεν τους εξολοθρεύει? Διότι ακριβώς η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη, αλλά είναι η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού.